зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини.
Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська, і це програма «Зустрічі» на громадському радіо. І сьогодні ми продовжуємо зустрічі у Брюсселі. У фокусі сьогодні робота Бельгійського єврейського музею, що знаходиться у центрі Брюсселя в насиченому історією районі, неподалік від центральної і неймовірно красивої великої синагоги «Гран Синагог». Єврейський музей у Брюсселі відносить знавців на дуже широкі простори і географії, і часу. Наприклад, у музейній колекції «Ктубот» можна знайти предмети із України. Цю географію також можна пояснити рухом родин, які намагалися врятуватися від Голокосту і переїздили зі Східної Європи до Бельгії. Окрім ужиткових предметів, цей музей зберігає страшний архів записів часів Голокосту. Всі ті папери, де записано, кого і куди було відправлено, коли убито. Цю розмову записано в кабінеті президента музею Філіпа Блондена. У полілозі також бере участь головна хранителька музейних фондів Паскаля Ладев. А згодом долучається і очільниця відділу комунікації та редакторка музейного бюлетеня Шуналом Понда. Український текст читають Андрій Куликов, Тетяна Трощинська та Ірина Ромалійська. На початку нашої розмови прошу президента музею Філіпа Блондена розповісти про історію створення музею.
Ну, історія музею не дуже давня. Він розпочав своє існування завдяки волі, що з'явилася 25 років тому. Метою було підкреслити той факт, що євреї у Бельгії мають довгу історію, що вони долучилися до розвитку країни. Тож було ясно, що треба створити музей єврейської історії, такий, як уже існує в Парижі та інших містах.
Далі до розмови долучається головна хранителька музейних фондів Паскаль Аладев.
Враховуючи, що великі європейські єврейські музеї було створено ще на початку 20-го століття, маю на увазі музеї в Берліні, Відні, що володіють чудовими колекціями, а також мали більшу частку єврейського населення. В Бельгії євреї живуть з 13-го століття, але з 13-го до 19-го століття вони складають всього декілька сотень осіб, тобто зовсім небагато родин, на відміну від Німеччини чи Польщі, де євреїв було на порядок більше. Лише на початку 19-го століття, а особливо в 20-му столітті, десятки тисяч євреїв з Центральної та Східної Європи приїздять до Бельгії, де в переддень Другої світової війни кількість єврейського населення сягає сотні тисяч осіб.
Більшість із тих євреїв прибули з Польщі, а вже з 1938 року пішла хвиля біженців з Австрії та Німеччини, що прибули шукати притулку в Бельгії.
Все це ілюструє також той факт, що в міжвоєнний період у Бельгії вже була воля створити єврейський музей, який вирізнявся властивою для того часу увагою до етнографізму, тобто до євреїв як окремого етносу. Тоді ж для майбутнього музею, який і не було відкрито, вже зібрали колекцію. Ту колекцію збирали великі колекціонери, котрі мали контакти в усіх бельгійських містах, де жила єврейська спільнота протягом 1920-30 років. Її частина тепер зберігається в Нью-Йорку. Тож створення нашого музею 30 років тому було спричинене усвідомленням того, що потрібно зберегти сліди цієї спільноти, зберегти колекції та зібрати розрізнені колекції, зберігати архіви.
Так, зберігати архіви, зокрема, видатних особистостей, дії яких вплинули на всю країну, позначилися на всьому суспільстві, на економічному, культурному, банківському розвитку Бельгії. Тож було необхідно зберегти архіви видатних родин, а також зібрати розрізнені колекції. На початку створення музею ми ніби збирали пазл, от тільки в нас нічого не було.
Частину колекції нам було подаровано, іншу частину нам позичено для використання в експозиції. Також ми купуємо нові експонати, які вважаємо важливими для музею.
А та колекція, яку зібрали в міжвоєнний час, про яку ви згадували, чи стала вона частиною музею?
Ні, це й досі обговорюється. Ми ведемо переговори з музеєм Діма Еразма в Андерлехті про те, щоб придбати залишки зібраної тоді колекції, що наразі зберігається саме в цьому музеї. Велика частина колекції також знаходиться в Нью-Йорку, її повністю оцифрували. Цю колекцію науковці дуже часто використовують в своїх роботах. Зокрема, там також міститься дуже цікава колекція афіш міжвоєнної доби. Але коли колекція належить різним інституціям, її важко придбати. Важливо для музею наполягати наполягати на тому, щоб ці колекції було збережено належним чином, так як їх збережено в Брюсселі та Антверпені, де архіви відкрито публіці. Це головна мета. І тут ми вже маємо перемогу.
З огляду на те, що єврейський музей у Брюсселі доволі молодий, як це впливає на роботу музею, логіку розбудови колекції, види її репрезентації та іншу роботу?
Спершу ми отримали у своє використання невелике приміщення на вулиці Сталінград, що мало площу всього 300 чи 350 квадратних метрів. Саме там музей почав організовувати свої перші виставки та ставати на ноги. Однією з найперших виставок була виставка малюнків Шарлоти Соломон. Поволі наша колекція збагачувалася благодійними внесками та новими придбаннями. А 15 років тому влада міста вирішила, що будинок, який ми займаємо, надзвичайно малий. Тож після сприяння барона Шнека та інших осіб ми отримали у користування цей великий будинок на вулиці Мінім. Він неймовірно добре розташований. Поруч – квартал Саблон і центральна синагога Брюсселя. Саме тут ми змогли представити нашу колекцію, створивши постійну експозицію, а також почали організовувати виставки тимчасові, що посилило видимість музею. Цей будинок вже старий, він віджив своє. І останні 4 роки разом із місцевою владою ми вивчаємо можливість його знести та збудувати новий музей на його місці. Зараз це все на етапі розвитку. Ми чекаємо на отримання дозволу на будівництво у лютому. Фасад буде збережено, попри те, що він не зареєстрований як пам'ятка архітектури. Ми вирішили його зберегти, бо він монументальний і доброї якості. Він помітний. Усі нутрощі буде зруйновано та збудовано наново, аби створити сучасний музей, що відповідатиме усім очікуванням публіки. Важливо розуміти, що цей музей субсидовано державою від самого початку. Ми звітуємо перед міністром культури та діємо незалежно від будь-яких єврейських організацій. Наприклад, ми працюємо по суботах і не залежимо від синагоги. Ми залежимо лише від організацій, які нас фінансують, щороку виділяючи нам суму, що дозволяє нам існувати та працювати.
Якщо продовжити розмову про колекцію, то на якому саме мистецтві концентрується музей? Народне, декоративне, авангард? Яка доба у центрі вашої уваги?
Ми концентруємося насамперед на Бельгії та намагаємося донести особливість роботи місцевих митців, не тільки митців-євреїв, але й тих, хто займається темою юдаїзму в своїй творчості. Звісно, їх не так багато, як у Франції чи Німеччині, але все ж. Також у нас є цікаві предмети юдаїки. Не всі створено в Бельгії, деякі з них походять з сусідніх країн. Ця колекція дуже множинна. В ній є і витвори мистецтва, скульптура, живопис, гравюра, і ужиткові предмети, листівки, порцеляна. Також ми маємо колекцію листівок, афіш і переводики.
У цьому контексті також цікаво знати, як ви добираєте митців для виставок. Що для вас означає митець-єврей? Це той, хто сам себе так ідентифікує, той, хто має єврейське походження, але в якому сенсі? Чи в релігійному, чи в етнічному? Можливо, це дещо делікатне запитання. Не знаю, чи легко на нього буде відповісти.
Поза нашою постійною експозицією, музей організовує виставки не тільки єврейських митців. Тут можуть бути різні визначення, але для нас важливим є насамперед меседж митця. Так само, як це роблять в інших музеях. Важать ідеї гуманізму, відкритості світові, діалогу. Музей намагається донести ці ідеї публіці та артистичне повідомлення.
Наприклад, якось ми організували виставку Анрі Картьє-Брессона. Нас цікавив саме універсальний посил його робіт. Та виставка була успішною, вона привабила чимало відвідувачів.
Її меседжем було життя. Життя понад усе. Важливість життя і краси кожної миті. Насолоди кожним моментом тут і тепер. Краса щастя. Це було дуже важливо.
І це пов'язане з посилом нашого музею, з нашою традицією, з Талмудом. Картьє-Брессон говорить про життя, що має бути прожите із задоволенням та ентузіазмом. Для єврейської традиції така теза дуже важлива.
Також Cartier-Bresson працював із численними єврейськими фотографами, виставки робіт яких ми також робили. Тобто йдеться про історію фотографії, де можна знайти зв'язки із єврейським мистецтвом і фотографією також. Зв'язки поміж важливими митцями. Але найбільш важливою для нас є справді ідея. Також нам йдеться про те, щоб за допомогою виставок привабити в музей публіку, привернути їхню увагу до наших цінностей, а також стимулювати їх відвідати нашу постійну експозицію. Ми звертаємо увагу на тих митців, яких вважають єврейськими, і тих, які відчувають себе єврейськими, і тих, хто самі вважають себе єврейськими. Ми дуже широко все це сприймаємо, бо для нас важить насамперед якість творчого доробку митця та меседж, який він транслює. Ярлик, який вішують на митця, значення для нас не має.
Далі до розмови долучається очільниця відділу комунікації та редакторка музейного бюлетеня Шуна Лумпунда. Вона розповідає, чи музей має власний меседж, який хоче передати, і пояснює, чи є загальна ідея, котру можна сформулювати крізь усі організовані вами виставки.
Важливою є якість виставки, а також ідея відкритості світові. Музей відкривається світові, але також сам готовий відкривати інші культури, бачити зв'язки між ними.
Цю тезу продовжує головна хранителька музейних фондів Паскаль Алядев.
Знаєте, в єврейській культурі важливо насамперед поставити добре та правильне запитання. Якщо в результаті відвідання виставки люди виходитимуть із запитаннями та матимуть бажання поміркувати, дізнатися більше, відкрити для себе єврейську культуру та її зв'язки з іншими культурами, зв'язки з християнством та ісламом, більше вивчити про євреїв в Африці, в Польщі та інших країнах, якщо люди йдуть у Google, Вікіпедію шукати відповіді на свої запитання, то нашої цілі вже досягнуто.
До розмови долучається президент музею Філіп Блунден із кількома ремарками на тему відкритості музею як простору сприяння толерантності.
Більше ніж колись, ми повинні донести ідею про те, що з усіма різними людьми, котрі перебувають у Бельгії зі своєю культурою та своєю історією, наприклад, турками та марокканцями, що прибули сюди у 1950-х роках, ми можемо розділити чимало речей. Як і вони, ми приїхали сюди, і нас прийняла Бельгія. А ми намагалися дати дітям кращу освіту, досягнути кращого життя та достатку, ніж можна було мати, скажімо, у Польщі чи деінде. Так само, як і люди інших національностей. Важливо показати, що ми є євреї уже прожили цей шлях, і вони, нинішні мігранти, можуть його взяти за зразок, повторити та інтегруватись у бельгійське населення, прийнявши спільні цінності, світськість, а також усі інші елементи, що становлять красу нашої цивілізації.
Цей шлях може бути зразком, але може ним і не бути. Я думаю, що варто говорити і про свободу слова, що є важливою. Коли досягаєш певної зрілості, то можеш дозволити собі бути самокритичним. Це навіть необхідно. Важливо сказати собі, що були добрі досвіди, але були і не дуже вдалі. Є євреї, котрі займалися контрабандою зброї, торгівлею людьми, торгівлею жінками зі Східної Європи. Я думаю, що важливо могти про це розповісти, дозволити собі про це розповісти. Було багато добродіїв, але були і злочинці.
Це різноманітність.
Так, різноманітність. Не всі люди мали етично бездоганний шлях інтеграції. Йдеться про людей, і всі люди різні. Ми можемо собі дозволити свободу слова. Також ми можемо окремо згадати про зміну становища жінок у єврейській культурі. Наприклад, сьогодні існують жінки-рабини, котрим дозволено читати священні тексти. Також жінки отримали право розлучатися, отримали доступ до багатьох нових речей. Ми можемо про це говорити, і це дуже важливо. Особливо важливо говорити сьогодні, коли свобода слова часто буває загрожена. Думаю, для вашого радіо це також актуальна та важлива тема. Нас фінансує держава, тому ми відповідаємо за свої дії в царині, наприклад, освіти та культури. Але держава жодним чином не впливає ані на наш відбір виставок і творів для придбання в колекцію. Також держава не втручається в експонування та кураторське висловлювання. Звісно, водночас ми уникаємо радикально правих і расистських висловлювань, які потрапляють під дію закону про спалювання міжнаціональної та расової ворожнечі. На загал, держава не втручається в нашу роботу. Ми самі вибираємо тон висловлювання, ми про це часто забуваємо, але про це варто нагадувати. Ми з великою пошаною ставимося до означеної нам місії, що полягає в створенні музею, що має за цінність відкритість. Ми поважаємо ідею відкритого, розумного музею.
Пригадую, що єврейський музей у Брюсселі зазнав терористичної атаки. Як цей досвід вплинув на роботу? Я побачила озброєних військових на вході в приміщення. Можливо, змінилося ще щось менш помітне. На це запитання відповіла Шуналом Понда.
Він вплинув на роботу на рівні сценографії виставки. Саме тому після реконструкції ми її перебудуємо, аби вона більше відповідала вимогам, які висуваємо до сучасного музею. Також ми маємо на меті більше говорити на тему подібності, про які згадував пан президент музею. В майбутній експозиції ми плануємо підкреслити те спільне, що маємо між різними культурами. Це рішення – один із наслідків огидного нападу, який зазнав музей. Цей теракт, варто визнати, нас ще більше мотивував до роботи. Припускаю, що який-небудь інший музей міг би закритися і припинити свою роботу надовго. Але вся наша команда встояла і ще більш зібралася. Ми ще більш почали працювати, аби зреалізувати місію, що на нас покладена. У нас є багато проєктів, наприклад, лекції по вівторках, які відбуваються в одному з сусідніх музеїв, виставки поза межами музейного приміщення. Ми продовжуємо роботу. Водночас ми пам'ятаємо про втрату наших близьких колег, волонтерів і подружжя туристів, які загинули, відкривши двері цього музею. Ми хочемо вшанувати загибель цих людей, продовжуючи виконувати нашу місію.
Ви слухали програму «Зустрічі» на громадському радіо. Сьогодні програма «Зустрічі» відбулася у Бельгії, де в Брюсселі я зустрілася із дирекцією Єврейського бельгійського музею. І сьогоднішня розмова – це полілог поміж президентом музею Філіпом Блонденом, головною хранителькою музейних фондів Паскаль Алядев і також очільницею відділу комунікації Шуналом Понда. Український текст читали Андрій Кулаков, Тетяна Дрищинська та Ірина Ромалійська. У студії працювала я, Ірина Славінська. Це громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.
Зустрічі. Програма про українською єврейські взаємини.